Мәскәү Түбән Новгород Казан М12 федераль трассасын төзү нәтиҗәләре өчен федераль бюджеттан тагын 50 миллиард сум акча бүлеп бирелә. Бу хактагы күрсәтмәне Россия премьер-министры Михаил Мишустин имзалады. Мондай ярдәм нәтиҗәсендә билгеләнгән вакыттан алда инде быел ук Мәскәү һәм Владимир өлкәләрендәге участоклар файдалануга тапшырылачак дип уйлыйм. Аларның гомуми озынлыгы 100 километрга якын, диде Михаил Мишустин. Бу трасса Европа, Көнбатыш Кытай халыкара транспорт коридорының автомобиль юлларын төзү федераль проектының бер өлеше. Автомагистраль Мәскәү, Владимир, Түбән Новгород, Свердловск өлкәләре, шулай ук Татарстан, Башкортстан һәм Чувашия республикалары арасындагы автомобиль хәрәкәтен тизләтүгә китерер һәм Азия илләре белән сәүдә каналларын үстерергә ярдәм итәр дип күздә тотыла. Татарстан президенты Рустам Миңнеханов июль ае рейтингында Россия регионнары җитәкчеләре арасындагы иң дәрәҗәле 5 лидер исемлегенә кергән. Мәскәү мэры Сергей Собянин 1-нче, Чечня башлыгы Рамзан Кадыров 2-нче, Тула өлкәсе губернаторы Алексей Дюмин 3-нче урында дип билгели сәяси һәм икътисади коммуникацияләр агентлыгы. 5-нче урында Самара өлкәсе губернаторы Дмитрий Азаров, ә рейтингның иң соңгы урынында Хакасия хөкүмәте рәисе Валентин Коновалов. Ул 85-нче урында. Республикабызда уракның кызган чары. Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы биргән мәгълүматларга караганда, бөртекле һәм кузаклы культуралар 195 мең гектардан артыграк мәйданда җыеп суктырылган. Һәр гектардан уртача 40,4 центнер бөртек җыеп алына. Иң югары уңыш әлегә Тәтеш, Яңа Чишмә, Минзәлә, Зәй районнарында гектарыннан 50,1 55 центнер уңыш җыела. Уракта Тәтеш, Нурлат, Буа районнары өлгерлек күрсәтә. Бу район Нарда игеннәр 11770 10799 гектарда җыеп суктырылган. Октаныш, Алексеевский һәм Чистай районнарында да урып җыеучылары кызу темплар белән бара. Терлек азыгы хәзерләүгә килгәндә, республика буенча печән киптерү планы 69%-ка арттырып үтелгән, синаж әлегә планда каралганның 81% күләмендә салынган. Быел март-июнь айларында Татарстаннан 2000ләп кеше кредит каникулларыннан файдаланган. Кичектереп торылган түләүнең 30% ипотека килешүенә туры килә дип хәбәр иттеләр Татарстан буенча Милли банкның матбугат хезмәтеннән. Роспотребнадзорның Татарстан Республикасы буенча идарәсе белгечләре балык продукциясе сату белән шөгыльләнүче 598 оешманы тикшерделәр һәм гомуми авырлыгы 288 килограмм булган 20 партия продукцияны сәүдә челтәреннән алдылар. Алар арасында балык консервлары да бар. Бу продукцияны таләпләргә туры килмәү аркасында сәүдә челтәреннән алдылар. Кайберләрнең куллану вакыты узган, кайберләрнең куркынычсызлыгын раслый торган документлары, шулай ук маркировкасы юк дип хәбәр иттеләр ведомстводан. Әлеге продукцияны реализациялау туктатылу турында 4 күрсәтмә бирелде. Моннан тыш 75 мең сумлык 5 административ штраф салынды. Быел республикабызда 457 тапкыр коры үләнне яндырганнар. Гомуми майдан 15 гектардан артып китә. Шуңайдан Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Татарстан буенча баш идарәсе матбугат хезмәте коры үләнгә ут төрткән кешеләрнең хокук саклау органнары алдында җавап тотачакларын искәртә. Янгын куркынычсызлыгын үтәмәгән гражданнарга 5000 сумнан 15000 сумга кадәр, вазифаи затларга 20000 сумнан 30000 сумга кадәр, эшмәкәрләргә 40000 сумнан 60000 сумга кадәр, юридик затларга 300000 сумнан 400000 сумга кадәр штраф салу каралган. Роспотребнадзорның Татарстан Республикасы буенча идарәсе сайтында су кыйнарга ярамаган пляжлар исемлеге игълан ителде. Исемлеккә республикабызның төрле шәһәр һәм районнарыннан 9 пляж керә. Казанның Комсомольский, Зур Акыш күле, шулай ук Лаеш, Мамадыш, Лениногорский шәһәрләр һәм Мөслим авылы пляжларында куыну тыела. Минзәлә районындагы Минзәлә елгасының уң як һәм сул якларындагы пляжлар да тикшерүне уза алмады. Республикабызның Буа районы турында рәсемнәр белән бизәлгән комплекслы фәнни популяр энциклопедия нәшер ителде. Бу китапта тарих, районның хәзерге хәле, административ территориал бүленеше, турат пунктлары, сәнәгате, ауыл хуҗалыгы, мәдәнияте, мәгарифе, сәламәтлек саклау өлкәсе, тарихи мәдәни һәйкәлләр буенча фәнни тәгълимат фәнни нигездә гомумиләштерелеп һәм системага салып бирелгән. 808 битлек энциклопедия 3500-гә якын мәкаләне, шул исәптән 2500-дән артыграк биографик язмаларны, 3000-дән күбрәк иллюстрацияны үз ичен ала һәм ул киң катлам укучыга исәпләнгән. Бүген Бауман урамында казанлылар һәм шәһәр кунаклары Зәлидә уены вакытында татар халык биюе хәрәкәтләрен өйрәнәчәкләр. Дәресләрне халыкара конкурслар һәм фестивальләр лауреаты халык биюе педагог-хореографы Сәйдә Минубаева һәм фламенко биюе остасы хореограф Гөлсинә Галимуллина алып барачак. Казанның Именлек урамы адресы буенча урнашкан инвалидлар өчен торак комплексын капиталь ремонтлауга шәһәр бюджетыннан 15,600,000 сум акча күчереләчәк. Гөләскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрының яңа бинасы ачылу аңа нигез салынуның 120 еллыгына багышланган булырга мөмкин. Хәзерге вакытта проектны тикшерү эшләре дәвам итә. Татарстан башкаласында елга трамвайларында Казансу буенча экскурсиялар эшли башлады. Маршрутта уңайлы вдохновение теплоходлары эшли. Бу хакта Казанның туристлыкны үстерү комитеты директоры Дарья Санникова хәбәр итте. Теплоходлар көн саен сәгать 11-дә, 12-дә, көндезге 3-дә, 4-дә һәм 5-дә Казан гаилә үзәге янындагы причалдан кузгалачак. Экскурсия 40 минут дәвам итәчәк.